Përshëndetje dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajme dhe përmbajtje këtij edicioni veçojmë. Vetëm rritja e vendeve të punës mund të zbutë varfrinë ekstreme në Kosovë, thonë organizatat jo qeveritare, ndërsa thirrin autoritetet për hartim të planeve afatgjata për të luftuar këtë fenomen. Jo të gjitha kompanitë prodhuese kanë pasur përfitime nga vendimet që qeveria mori për t'u përmirësuar kushtet e veprimtarisë prodhuese vendore. Kolona kilometrësh janë krijuar në disa vend kalime kufitare ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë, ku pritet me orë të tëra për të kaluar në Serbi. Përgjaket procesi zgjedhor në Bangladesh, ku raportohet për të paktën 6 të vdekur nga përleshjet mes aktivistëve opozitarë dhe forcave policore. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry thot se marrëveshja pacore mes palestinezve dhe izraelitëve do të jetë drejtë dhe e balancuar. Vdesin 15 civil nga sulmet me bomba gjithandej Bagdadit. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionet, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vështirësohet komunikacioni rrugor ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë, ku pritjet për të kaluar kufirin zgjasin edhe deri në 4 orë, njoftojnë forcat e rendit në Prishtinë. Sipas një njoftimi për mediat që ka dërguar policia e Kosovës, thuhet se në të paktën 2 kalime kufitare kolonat janë kilometrike. Pritjet më të theksuara janë kryesisht në daljet e pikalimeve kufitare në Merdare dhe Dheu i Bardh, ku kolonat janë të gjata deri në 2 kilometra dhe pritjet zgjasin deri më 4 orë. Një varg sulmesh me bomba të dielën ka shkaktuar vdekjen e të paktën 15 personave në Bagdad, njoftojnë autoritetet, ndërsa fajson militantët islamist për këto incidente. Tri makina bomba, si dhe një bombë skajrrugës kanë shpërthyer në zona të ndryshme të Bagdadit, duke shkaktuar përpos fataliteteve dhe plagosjen e 40 civilëve të tjerë. Shefi diplomacisë amerikane John Kerry ka hedhë poshtë sot akuzat e izraelitëve dhe palestinezëve se Shtetet e Bashkuara janë të anshme në procesin paqësor në Lindjen e Mesme. Sekretari amerikan i shtetit po viziton sot Jordanin dhe më vonë do të shkojë edhe në Arabinë Saudite për të marrë mbështetje për planin e tij të paqes. Ai ka premtuar se çfarë do plani të jetë i pëlqyeshëm për palët, ai pak do të jetë i drejtë dhe i balancuar, dhe i plotësuar me përpjekjet e tij për të arritur një kompromis ndërmjet kërkesave të palëve në konflikt për të zgjidhur këtë mozaik. Të paktën 6 persona kanë vdekur nga dhuna zgjedhore në Bangladesh në një proces të cilin po e bojkoton opozita, pasi dyshon se rezultatet do të manipulohen nga koalicioni qeverisës, si kryeministrit Sheikh Hasina. Autoritetet kanë ndërprerë votimet në 139 qendra të votimit nga 18,000 sa janë në total, pasi dyshohet se aktivistët opozitari kanë sulmuar burrat dhe gratë që ishin nisur për të votuar, duke i marrë me vete edhe kutitë e votimit, njofton një zyrtar shtetror në Dhaka. Zgjedhjet po mbahen në 127 nga 300 zona zgjedhore, ku mbulohen 44 milion votues nga 92 milion sa janë në total. Të paktën 14 punëtorë të ndërtimtarisë kanë vdekur dhe 10 të tjerë janë lënduar, kur ndërtesa në të cilën po punonin është shembur papritmes në një qytet të Indis në krahinën Goa. Ekipet shpëtimtare po vazhdojnë të kërkojnë në rënoja për të mbijetuar eventual, pasi afro 20 persona ende llogariten si të ngujuar në ngërmadhët e ndërtesës. Policia njofton se rreth 20 njerëz janë shpëtuar. Autoritetet dyshojnë që me avancimin e gërmimeve nën rënoja, numri i viktimave do të rritet. Grupet kryengritëse siriane i kanë dhënë një ultimatum të fuqishëm grupeve të lidhura me Al-Qaida që të dorëzohen brenda 24 orëve. Ultimatumi vjen 2 ditë pas luftimeve të përgjakshme ndërmjet të forcave kryengritëse në krahinat veriore Idlib dhe Aleppo. Opozita siriane nga radhët e ushtrisë Mujahedine, një aliancë sapo formuar e grupeve islamike, i ka deklaruar luftë Shtetit Islamik të Irakut dhe Levantit, i cili është i ndërlidhur me Al-Qaidan. Koalicioni kombëtar, që është grupi kryesor opozitar sirian, ka dhënë të shtunën pëlqimin për luftimin e kundërshtarëve nga radhët e Shtetit Islamik të Irakut dhe Levantit. 29 pasagjerë janë lënduar kur aeroplani i flotës saudite Boeing 767 është detyruar të ulet dhunshëm në aeroportin e Medinas në Perëndim të Arabisë Saudite, njoftoi autoriteti aviacionit civil. Sipas këtij institucioni 18 të lënduar janë trajtuar në aeroport të dielën, kurse 11 të tjerë janë dërguar në spital për kontrole shtesë, pasi 5 pasagjerë janë në gjendje kritike pas këtij incidenti. Mijëra emigrant afrikan, shumica prej të cilëve vijnë nga Sudani dhe Eritrea, kanë protestuar sot në Tel Aviv në qendror në kërkim të njohjes së statusit të tyre të refugjatit në Izrael. Protestuesit marshuan nga një lagje në jug të Tel Avivit, ku shumica prej tyre qëndrojnë dhe punojnë ilegalisht deri në sheshin e Rabinit, ku janë ulur dhe kanë nisur të brohërisin pol i ris dhe jo burgimit. Organizatorët e protestës, ku janë të përfshirë dhe aktivistë izraelit për të drejtat e njeriut, thonë se rreth 20.000 njerëz kanë marrë pjesë në këtë manifestim pa kënaqësish. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Varfëria në Kosovë, sipas të dhënave të fundit të mekanizmave vendore dhe ndërkombëtarësh në nivel 8 shqetësues, kërkon adresim të menjëhershëm të këtij problemi nga përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Viti 2014 duhet të jetë vit i cili përmes planeve dhe strategjive konkrete do duhet të zbut varfërinë, thon organizatat jo qeveritare. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Viti 2014 sërish e gjen Kosovën si shtetin më të varfër në rajon. Raportet e fundit të mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar kishin dhënë shifra alarmuese për nivelin e lartë të varfërisë në Kosovë. Sipas raportit më të ri të Bankës Botërore, varfëria në Kosovë është 29.7%, derisa varfëria ekstreme 10%. Varfëria ekstreme sipas Bankës Botërore përkufizohet si jetesa më pak se 2.5 dollar në ditë, derisa varfëria e moderuar nuk kupton jetesën me 5 dollar në ditë. Gjatë vitit 2013, Radio Evropa e Lirë kishte vizituar disa familje në Kosovë që jetonin në kushtet të vështira ekonomike dhe sociale në Kosovë dhe në varfëri ekstreme. Njëra nga këto familje ishte familja 16 antarëshe Mustafa. Familja Mustafa jeton jo shumë larg nga qendra e Prishtinës. Kjo familje ka 13 fëmijë, më i vogli 9 muajsh, kurse më e madhja 19 vjeç. Nëna e tyre Bahria kishte treguar rrëfimin e saj dhe mënyrën se si mundoheshin të mbijetojnë.
Ishte me 16 anëtar, 13 fëmijë dhe vjerrën e këmbë, unë dhe burri. Jetojnë në kushte mjerueshme, më thonë. Shtëpia gati karxohet. Rroga nuk pe përballon mujin, me shelë krejt mujin, që shlypet.
Bahria, e cila ishte drejtuar në dyert e gati të gjitha institucioneve të Kosovës, deri më tani nuk ishte gjetur mbështetje të duhur. Duke qenë se në këto familje hyn një pag, antarët e saj nuk kanë mundësi të marrin asistencë sociale. Në Kosovë janë 31.000 familje të varfëra të cilat marrin asistencë sociale nga 40 deri në 80 euro në muaj, por që sipas përfaqësuesve të kryqit të kusht të Kosovës, ky numër është edhe më i madh. Sekretarja e përgjithshme në kryqin e kusht të Kosovës, Feride Hyseni, kishte vlerësuar se gjendja në teren është e shqetësuese sa i përket varfërisë. Dhe si pas saj, varfëria është duke u rritur dhe jo duke u zvogëluar. Ajo tregon se kjo shoqat ko pas ko ndihmon familjet me gjëra ushqimore dhe higjienike, por kërkesat e tyre janë më të mëdha se mundësit ekzistuese.
Ne bazohemi në familje, ka numër të madh dhe më të madh të antarëve, smi, pleq, u kanë telashe të tjera. Muj me thonë të vetë për qënë që familje që ndihmojmë na nuk zojmë asë një tatër. Kështu dhe thotë asë nuk punojnë, asë nuk kanë ndihma.
Kryqi i kuq ka të evidentuar ambi 17.000 familje që ndihmojnë her pasere, e që 30% e tyre nuk gëzojnë as asistencë sociale. Jeton Mehmeti, drejtori i ulumtimeve në Institutin për Studimet Avancuara GAB, bën të ditur se gjatë ulumtimeve që kanë bërë në vitin 2013 nëpër komunat e Kosovës, kanë evidentuar se niveli i varfërisë në Kosovë është të jetë i lartë dhe mjaft shqetësues.
Se varfëria është në nivel bukur të lartë, edhe një prej arsyeve pse kemi një varfëri kaq të madhe është edhe niveli i ulet i punësimit në vendin tonë. Që do të thotë se për të ulur varfërinë sa dhe pak duhet gjithsesi të kemi plane dhe strategji. Qeveria konkretisht duhet ketë strategji për të krijuar vende pune dhe duke rritur punësimin në vend, kjo do të ndikojë edhe në uljen e varfërisë në përgjithësi në vendin tonë.
Sidoqoftë, sipas deklaratës së mijëvjeçarit të Kombeve të Bashkuara, Republika e Kosovës deri në vitin 2015 duhet i përmbushte objektivat e kësaj deklarate, përfshirë këtu edhe uljen e varfërisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjatë vitit të shkuar, autoritetet kompetente nuk kanë treguar ndonjë përkushtim në përmirësimin e kushteve të veprimit të sektorit privat të ankohen disa prodhues vendor. Mirë po jo të gjitha kompanijit prodhuese vendor pajtohen me këto konstatime me çka prej tyre që kanë përfituar nga vendimet e nxjerrë nga ekzekutivi. Se kushte për çfarë ankohet e mësojmë nga kronika kolegës Nadia Ahmeti.
Disa nga kompanit private në Kosovë gjatë vitit e kaluar kanë shënuar progres, ndërsa disa të tjera regres. Kështu thonë disa pronarë të bizneseve private. Ata thonë se gjatë vitit i 2013, autoritetet kompetente nuk kanë treguar ndonjë përkushtim në përmirësimin e kushteve të sektorit privat. Se sektori më i rëndësishëm për zhvillimin e vendit po përballet me situatë gjithnjë më të vështirë, tregon edhe një anketë e zhvilluar me 600 biznesen nga Instituti Reinvest. Nga ky numër, më shumë se 50% prej tyre pohojnë se kanë pasur rënje të fuqisë së tyre, 21% kanë shënuar rritje, kurse 25% nuk kanë pasur ndonjë ndryshim. Por sipas raportit, rritja ka ndodhur për shkak të lidhjeve të mira që kanë pasur me qeverinë. Edhe përfaqësuesit e komunitetit të biznesit pohojnë se jo të gjitha kompanitë gjatë vitit të kaluar kanë treguar performancë të mirë ekonomike. Agim Shahinin nga Alianca Kosovare e Biznesit tregon disa nga barrierat me të cilat janë përballë kompanitë private.
Duke filluar nga politikat për të bërë biznes, do të thotë politikat fiskale, nga politikat e qeverisjes, mikosisht i ka përcjell informaliteti, interesi bankar të jetë i lartë, por edhe byrokracia dhe korrupsioni kanë qenë ndër faktorët të cilat biznes kosovare vështirë e kanë kaluar këtë vit dhe do dëshironia që do të jetë viti fundit.
Sidoqoftë, disa pronarë të kompanive tregojnë se kanë pasur ndryshime pozitive, por kjo është realizuar në bazë të politikave të tyre zhvillimore, sepse sipas tyre ekzekutivi i vendit nuk ka arritur që as gjatë vitit që lan pas të përmirësoj ambientin e të bërit biznes. Kompania Frutex nga Suareka është një ndër kompanitë më të mëdha për prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjetike. Pronari kësaj kompanie, Shaqir Palushi, tregon se gjatë vitit e kaluar, kompania ka treguar suksese në zgjerimin e aktivitetit, por kjo sipas tij ka ndodhur pala angazhimit vetanak. Ai përmend plasimin e produkteve të reja në treg, rritjen e të ardhurave financiare, si dhe rritjen e konsumit të produkteve Frutex. Kjo kompani ndërka gjatë vitit të 2013 ka rritur që prodhimet i eksportojnë në Serbi, konkretisht në luginën e Preshevës, Libi dhe Afrikë.
Fatkeqësisht këtë vit nuk mund të themi që ka shumë lëvizje, një po ajo që është më rëndësishme, ka shumë vite që na është premtu se do të shërohet një pako e re fiskale, konkretisht në lirimin nga dogana e landës parë. Do të thotë kjo ende nuk është bërë, pjesërisht nëse nuk gaboj për industrinë e qumshit, natyrisht na kushton, duke ditë që konkurenca në këtë sektor është jashtëzakonisht e madhe, sidomos nga vendet regionale.
Ndryshe, zyrtarë në Ministrinë e Financave kanë thënë se viti 2014 do të jetë viti fillimit të zbatimit të reformave fiskale të ndërmarra gjatë vitit të 2013. Një pjesë e konsiderueshme lëndëve të para do të lirohen nga taksa doganore për 10%, kërkesë kjo e vazhdueshme e komunitetit të biznesit. Edhe kompania tjetër prodhuese Pestova në Vushtrri merret me prodhimin dhe përpunimin e patates. Kjo kompani ka mbi 100 punëtorë, ndërka që numri rritet gjatë kohës së kultivimit dhe grumbullimit të patates. Edhe kompania Pestova gjatë vitit të 2013 ka rritur kapacitetet prodhuese. Por Bedri Kosumi, pronari kësaj kompanie, thotë se produktet kosovare po rrezikojnë nga konkurenca e padrejtë.
Po importi është vërtet shumë agresiv, edhe normalisht në rrugë me çim konkurrencë, po disi jemi në një farë konkurrencë jo të barabartë. Arsia se si duket koste e prodhimit Kosovës më e lartë se në vendet tjera, po se nga po të rrët, edhe në shumë rrëse, po dalë me politikë të falë akumushme në kratë e pombanë.
Si do qofë, si pas raportit e fundit e Bankës Botërore të Bërit Biznes, Kosova ka shënuar rezultate pozitive. Në këtë raport, Kosova është radhitur e 86-ta duke shënuar përparim për 10 pozita krahasuar me vitin 2012. Raporti vjetori Bankës Botërore të Bërit Biznes gjykon 189 vendet në 11 kritere dhe ju përpilon indeksin e lehtësimit të bërit biznes duke notuar se cilin shtet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit. Një odë e sa po themeluar në Kosovë po synon që ti mbaj dyert të mbyllura fort në mënyrë që politika të mos përzihet në punët e saj. Në fakt, ky është qëllimi që vetes ja ka dhënë kryetarja odës së mjekëve të Kosovës Zulfie Honduzi, e cila përveç se synon që të mbaj larg politikën nga ky trup, insiston që kjo odë do të jetë një dritare mundësish për të vendosur rregull në mesin e kolegëve mjek. Ta dëgjojmë bashkë intervistën që zhvilloi Ariana Kasapolli.
Zonja Ondozi, çfarë punë bën Oda e mjekëve?
Oda e mjekëve është institucion i pamvarur prej politikës, i cili ka për detyrë që të funksionalizojë punën e sistemit shëndetësor në Kosovë. E ka për detyrë të mbrojë interesat e mjekëve për të gjitha pengesave që do t'i kenë në punën e tyre, që ta rrisë cilësinë e punës së profesionistëve shëndetësor, edhe me këtë ta zvogëlojë vdekshmërinë edhe smundshmërinë të njerëzve të Kosovës.
Atëherë, sa do t'i mbroni ju interesat të mjekëve?
Oda e mjekëve edhe është formu për atë arsye që mi mbrojt interesat e mjekëve, se gjithë më sot mjekët faktikisht muj me thanë që kanë qenë shenjestër të kujna i ka ranë nërmend mi sulmu, janë sulmu, me arsye ose pa arsye, edhe Oda është ajo e cila kami mbrojt interesat e punëtorve shëndetësor, po të njëjtën kohë kami mbrojt edhe interesat e pacientave, se kam e qenë vend ku pacientat kanë me mujt mu anku për mos kënaqësit e tyre gjatë shërimit në institucionet shëndetësore të Kosovës.
Atëherë, sa për sqarjen të opinionit, ju keni qenë edhe deputete, sa opinioni mendon se do të thotë Oda do të jetë politizuar, si do ta shpjegoni ju?
Unë kam qenë deputete për 3 mandate në kuvendin e Kosovës, po unë që 3 vjet nuk jam deputete në kuvendin e Kosovës. Unë ju kom kthy profesionin tim që 3 vjet jam profesoresh, po mendoj në kontinuitet edhe kom majt, jam profesoresh në fakultetin e mjekësisë në Landën e neuropsikiatrisë, po edhe shefe neurologjisë në klinikën e neurologjisë, kështu që qëllimi kryesor i imi edhe i krejt profesionistëve që janë zgjedh në Odën e mjekëve, jemi që Odën e mjekëve ta mbajmë sa më larg politikës, po të punojmë vetëm për të mirën e pacientit, domethënë me zvogëlu vdekshmërinë e pacientave tan, edhe mos me leju që pacientat tan me dalë dhe me kërku ndihmë në shtetet e rajonit, mu shpenzu, kur dihet sa e varfër është popullata e Kosovës, pra pacientat me namet këtu, se na kemi kapacitete, kemi njerëz të ri që janë shkollu jashtë, kemi me bo edhe borde ku ka mu bo edukimi vazhdushëm specialistik, ku kvaliteti, cilësia e shërbimeve shëndetësore murit në maksimum, që kjo është qëllimi jonë, do me thonë krejt është kjo për të mirën. Normal, na rrugës kemi me pas edhe sfida, qysh që tash po të regonë, fillim që ka sfida, mirë por nuk ka pun pas sfida edhe unë e mendoj që do t'ja dalim.
Atëherë, funksionimi jotës mjekëve, sa me ndoni që do t'a reformoj sistemin shumë?
Unë e mendoj që do t'a reformoj shumë, se nëse bohën disa regula, nëse bohën disa organe të cilat kanë me pas për detyr, me i kry, detyrat e veta ashtu që shduhet, pa ansi politike, pa interesa vetanake, atëherë, krejt kjo, unë e mendoj që ka me reformu shumë sistemin shëndetësor.
Zënjë, cili është për ju, si u rejtë se odës të profesionistë dhe shëndetësor? Sfida më e madhe në sistemin e shëndetësisë.
Në sistemin e shëndetësisë sfida më e madhe është financimi. Nuk ka sigurime shëndetësore për pacienta, edhe popullata jonë është e vorfun, na për çdo ditë përballemi në punën e përditshme mjeku që e ka me sfida të natyrës materiale. Ka mungesat barnave, ka mungesat materialit harxhues për operacione, ka mungesat pejve, dhe më thonë material harxhues në përgjithësi, po edhe mundësia për me bo analiza mas sofistikume të cilat nuk janë në mbrenda QKUK-s, dhe më thonë gjithmonë është ajo pengesa ana materiale, tu e marë parasysh situatën ekonomike të pacientave tonë, si kurse të kishte me pas sigurime shëndetësore do t'i mbuljojshin të gjitha shpenzimet edhe harxhimet që po bëhen në sistemin shëndetësor, edhe mendoj që ajo kishte me ndihmu edhe me përparu shumë sistemin shëndetësor.
Faleminderit shumë.
Faleminderit edhe ju.
Europa e Lirë.org.
Viti 2013 nuk ka sjell ndonjë ndryshim të veçantë krahasuar me vitet paraprake në zhvillimin e sferave të kulturës dhe artit në Kosovë, vlerësojnë përfaqësuesit të komunitetit artistik në vend. Regjisori Isa Qosja thotë se me prodhimin e një filmi ose dy nuk mund artistëve të thuhet se ka zhvillim të kinematografisë në vend, kurse dramaturgu Arjan Krasniqi thekson se teatrët e qyteteve nuk kanë pasur ndonjë zhvillim se ato kanë mbetur në mëshirën e komunave. Vjen kronika korrespondentit ton nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zhvillimi kulturës dhe artit në vend në mas të madhe varet nga mbështetja institucioneve qeveritare përgjegjëse për kulturën të nivelit qendror dhe lokal, vlerësojnë përfaqësuesit e komunitetit të artistëve kosovar. Por siç thon ata, ndonë se mbështetja nuk ka qenë në mas më të madhe në vitin 2013 sesa në vitet paraprake, megjithatë janë shënuar suksese në disa fusha e në disa vende numërim. Kinematografia e Kosovës gjatë vitit 2013 ka lëvizur, por me hapa krejtësisht të njëjtë, ashtu sikurse edhe në vitet paraprake, me investime të vogla dhe produkte gjegjës, vlerëson regjisori Isa Qosja. Ai thekson se tashmë ka përfunduar gjerimin e një filmi të metrazhit të gjatë të tituluar Tri dritare dhe një varje, i cili pritet të jetë i gatshëm në janar të vitit 2014. Ndërkohë, sipas tij janë xhiruar edhe një numër i filmave të metrazhit të gjatë nga regjisorë të ndryshëm të Kosovës. Regjisori Qosja vlerëson se krahasuar me vitet e kaluara, viti 2013 për kinematografin kosovare nuk ka sjell diçka të veçantë në drejtim televizjes para, por as televizjes prapa.
Do të thotë një vit i përsëritur sa i përket numrit të projekteve dhe natyrisht ajo që mund të shënohet si arritje kinematografike nuk mund të figurojë në kalendarin që e lam. Nga ana tjetër kemi patur disa festivale që tani ma janë shëndru në festivalet të traditës në kinematografi të dobishme gjithsesi, të rëndësishme pose po me prurje të reja dhe nëse duhet të lavdohem, atër mund të lavdohem për faktin që kem arritur të shohim filmat që i kanë punuar të tjerë, të cilët i japin rëndësi kinematografive të tyre.
Edhe dramaturgu Arjan Krasniqi vlerëson se viti 2013 nuk mund të veçohet nga vitet e mëparshme në aspektin e zhvillimeve kulturore në përgjithësi dhe sipas tij trendi i ngecjeve kulturore ka vazhduar edhe këtë vit. Ai thekson se madje ka pasur tendenca nga anë e politikës për të ndërhyrë në institucionet kulturore, ndërkaq që, sipas tij, aktivitetet teatrore përveç se në Prishtinë, në qytete tjera kanë qenë, siç thot ai, të pavërejtura.
Kemi pas tendenca të ndërhyrjeve, nëse mund të quhen politike të ministrisë në këto institucione kulturore për ndikuar edhe në menaxhimin dhe aspektet tjera të politikave artistike. Sa i përket teatrit, mund ta them me përgjithësi që viti 2013 ka qenë ndoshta një ndër vitet me më pakti të arritura në fushën e teatrit, sepse bazuar në amandamentimit e ligjit për teatrin që është bërë para dy viteve, teatrit e qytetet janë kanë mbetur në kompetencat të komunave, prandaj ato nuk kanë arritë që të kenë mbështetjen e duhur materiale duke qenë në mshirë të këtyre komunave.
Por Bakia Shari, kompozitor dhe aktualisht edhe drejtori i Filharmonisë së Kosovës, vlerëson se gjatë vitit 2013 në fushën e muzikës janë shënuar përparime vetëm në ngritjen e cilësisë, si dhe janë zhvilluar një varg festivalesh ndërkombëtare të muzikës.
Mendoj që viti 2013 ka shënuar një rritje në kuptimin e cilësisë sa i përket zhvillimeve muzikore, natyrisht gjithë një duke ju referuar institucionit filharmonisë të Kosovës në relacion me ngjarje tjera muzikore, posaçërisht me festivalet ndërkombëtare muzikore në Kosovë, duke filluar nga festivali DAM, Chopin Fest, Kamer Fest, Re Muzika dhe tashmë edhe me shoqatën e kompozitorëve të Kosovës.
Por çfarë presin këta përfaqësues të komunitetit të artistëve në Kosovë se mund ose duhet të sjell viti 2014 për kulturën dhe artin? Regjisori Qosja pret që prodhimtaria e filmit në Kosovë të shtohet dhe sipas tij duhet insistuar që kjo të ndodhë nëse pretendohen rezultatet e mira.
Ndryshe me një film është shumë vështirë të llogaritim majat të mëdha me një ose dy projekte, them se duhet të investu në kinematografi gjithni, sepse shumë pak po investohet dhe natyrisht atër edhe mund të ketë sukses.
Sa i përket vitit e 2014, pritjet në gjashme për kulturën në përgjithësi ka edhe dramaturgu Krasniqi.
Viti 2014 do ta gjej Kosovën me një mbështetje më të madhe të institucioneve kulturore dhe me një produktivitet më të madh dhe me një gjallëri më të madhe të jetës kulturore në vendin tonë, natyrisht edhe me suksese dhe prezantime më të madhe jashtë vendit.
Prezantimi i vlerave të kulturës dhe artit jashtë vendit janë pritjet edhe të kompozitorit Jashari për vitin 2014. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Përveç vërejtjeve të zakonshme që ka marrë Maqedonia nga Komisioni Evropian për nivelin e lartë të papunësisë në mesin e të rinjve, së fundi organizata të ndryshme jo qeveritare dhe njohës të sektorit të arsimit po ngrenë alarmin se qeveria po bën pak që kjo fush të mbuloj nevojat e tregut. Zërjeta Hajro Jajaga sjell detajet e tjera nga Shkupi.
Ligji përmes të cilit parashihet shkollimi i mesëm të jetë i detyrueshëm për çdo fëmijë nuk është garanc për rritjen e cilësisë të procesit arsimor në Maqedoni, konsideron kështu Neda Korunovska nga organizata joqeveritare Reaktor, e cila merret me procesin e edukimit të rinjeve. Ajo thekson se problem shumë i madh për arsimin e të rinjeve për momentin paraqesin grupet e marginalizuara të shoqërisë, të cilat përfshihen parcialisht në sistemin arsimor.
Устат истражување од невладини организации кои укажуваат на, да речам, потреба од сезонска работа каде
По тдрн нга улумтиме што кан бер организатите ndryshme jo qeveritare nxirren në pasësh në rritje numri familjeve të cilat detyrohen të gjejnë punë sezonale dhe me këtë të shpërngulen në ndonjë vend tjetër për të siguruar ekzistencën. Fëmijët e këtyre familjeve nuk mund të përfshihen në ato vende në procesin arsimor, kështu që një kohë të caktuar mbeten jashtë sistemit arsimor dhe të njëjtit kthehen në fund të vitit për t'i dhënë provimet. Më pas, këta të rinj përfshihen në sistemin e lartë arsimor pa një edukim të kompletuar, thekson Neda Korunovska nga organizata jo qeveritare Reaktor. Nga ana tjetër, ish-ministri i arsimit Sulejman Rushiti thotë se duhet takimi të qartë se institucionet të cilat duhet ta garantojnë cilësinë e arsimit janë rreth të parë vetë universitetet, pastaj profesori si ligjërues dhe bartës i lëndës dhe gjithsesi në këtë hallk nuk apostrofohet dhe përgjithësia e studentit, me që ai qëllim parsor duhet ta ketë aftësimin e një lëmi të saktuar dhe jo marrjen e një sope letër e cila quhet diplomë.
Me ekonominë e tregut definohen gjërat shumë qartë. Ekonomia e tregut kërkon njerëz të aftë të cilët do të përgjigjen asaj ekonomie.
Tekson Sulejman Rushiti, ish ministri i arsimit, aktualisht ligjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Ai më pas shton se për të arritur kjo nevojitet një bashkëpunim më i ngushtë mes kompanive private dhe institucioneve arsimore, gjë e cila duket se mungon në Maqedoni.
Sigurisht që institucionet duhet të përkujdesin që studentët të kenë mundësinë e pjesës praktike, e cila është jashtëzakonisht e nevojshme për shumë profile, për të qenë në bashkëpunim të drejtë për drejtë institucionet me kompanitë e ndryshme, që ata të jenë të gatshëm kur të mbarojnë shkollimin, që të jenë të gatshëm edhe me këtë element.
Nga ana tjetër, Marian Zabërçanes nga Forumi Rinor për Arsim, uljen e cilësisë së arsimit dhe mos konkurrencën e të rinjve në tregun e punës e sheh në disperzimin e universiteteve shtetërore në qytetet më të vogla të vendit.
Në këtë natyrë samo se disperzira i onaka lëshitë visokoobrazovane institucije.
Në këtë mënyrë dhe më shumë thellohet problemi që është evident në institucionet e lartë arsimore, e ai është cilësia e dobët. Do të thotë se në vend që të investohet në cilësinë e fakulteteve ekzistuese, në luftën për të mbledhur më shumë student, prodhojmë kuadër jo të profilizuar në më shumë qytete të vendit, thekson Marian Zabërçanes nga Forumi Rinor për Arsimim, sipas të cilit problem në vetë paraqet dhe kërkesa e sektorit privat për të rinj të cilët do të jenë të aftë të kyçen më njëherë në procesin e punës. Ndërkohë, në raportin e fundit të Komisionit Evropian është apostrofuar si problem niveli i lartë i papunësisë të rinjëve që përfshin mbi 50% të papunëve në Maqedoni. Nivel ky që e bën Maqedoninë të radhitet e fundit në rajon sa i përket papunësisë të rinjëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dhe para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Vetëm rritja e vendeve të punës mundet të zbut barfrin ekstreme në Kosovë, thonë organizatat jo qeveritare, ndërsa thirin autoritetet për hartimin e planeve afat gjata për të luftuar këtë fenomen. Jo të gjitha kompanitë prodhuese kanë pasur përfitime të raportuara nga vendimet që qeveria i mori për të përmirësuar kushtet e veprimtarisë së prodhuesve vendor. Kolona të gjata janë krijuar në vend kalimet merdare dhe ujë bardhë ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë ku pritet me orë të tëra për të kaluar ndej. Përgjaket procesi zgjedhor në Bangladesh ku raportohet për të paktën 6 të vdekur nga përleshjet mes opozitës dhe forcave policore. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry thotë se marrveshja patësore midis Izraelit dhe Palestinës do të jetë drejtë dhe e balancuar. 29 pasagjerë janë lënduar pasi aeroplani i tyre saudit ishte detyruar të aterronte dhunshëm në raportin e Medinas. Dhe dëgjues të nderuar, ishte kjo atëra që kemi përgatitur për sot. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internet evropaelir.org. Nga Praga ju përshëndes.